Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد جماعة صلاة الظهر رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita bekerja, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah meringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan salat zuhur secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk bersimpuh di majlis zikir, majlis ilmu, karena memang kita menyadari bahwa rugi, ya, sungguh merugi apabila dalam satu hari saja yang kita lalui, ya, kita dapat menambah dalam hal urusan dunia, dalam hal usaha, bisnis, pekerjaan, tetapi tidak bertambah pengetahuan ilmu agama kita. Ini adalah kerugian, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita untuk meminta suatu tambahan selain dari tambahan berupa ilmu. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah olehmu, ya, ini berdoalah kamu dengan doa, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Dan ilmu itu didapat dengan cara belajar, ya, dengan cara menuntut ilmu. Di antaranya seperti yang kita lakukan saat ini, duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis dan juga ucapan para ulama. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan hanya dengan cara belajar. Enggak ada itu yang namanya istilah ilmu laduni, tiba-tiba jadi pinter gitu, ya, tanpa belajar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai poin ke-28 dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di poin ke-28 ini Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan bagaimana keyakinan yang benar terhadap iman, ya, terhadap keimanan, yang kesimpulannya apabila terkumpul pada diri seseorang keyakinannya terhadap iman, 5 perkara dia terkumpul padanya, maka benarlah keyakinannya itu. Berarti dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa 5 perkara tersebut? Kalau kata para ulama, ya, barang siapa yang terkumpul padanya atau pada dirinya 5 nun, maka sungguh dia telah beriman dengan keimanan yang benar. Keyakinannya terhadap keimanan itu benar. Apakah itu? Pertama, al-imanu qawlun bil lisan. Iman itu ucapan dengan lisan. Sudah kita jelaskan apa maksudnya ini. Yang kedua, i'tiqadun bil jinan. Ya, keyakinan dengan hati. Ini iman bukan cuma diucapkan di lisan, tapi juga harus diyakini dengan hati. Kemudian yang ketiga, amalun bil jawarihi wal arkan, mengamalkannya dengan anggota badan. Ya, ini merealisasikan dalangan bentuk amalan ketaatan. Di apa kita realisasikan di tengah kehidupan kita? Yazidu bil ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman akan berkurang karena mentaati syaitan, ya, karena kemaksiatan. Ini lima nun, semuanya belakangnya nun kan. Al imanu qaulun bil lisan, nun satu. I'tiqadun bil janan atau bil jinan, nun dua. Amalun bil jawarih wal arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Barang siapa yang terkumpul pada dirinya lima hal ini, sungguh keyakinan dia terhadap keimanan itu benar. Ya. Ini kesimpulan dari poin ke-28 yang sudah kita bahas, sekaligus kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah iman sudah kita uraikan berikut bantahannya. Ya, seperti kelompok Asy'ariyah, Murji'ah, Khawarij dan juga Mu'tazilah. Ya, itu kelompok-kelompok yang menyimpang berkaitan dengan keimanan. Sekarang kita akan lanjutkan poin yang ke-29. Poin ke-29. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da wafati nabiyyiha Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Orang-orang yang terbaik di kalangan umat ini, ya, setelah wafatnya nabi, ya, atau setelah wafatnya para anbiya, adalah Abu Bakar, ya, dan Umar dan Utsman. Ya, dan cetakan yang lain summa, kemudian. Ini urutannya itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Hakadha ruwiya lana an Ibnu Umar. Ya, demikianlah yang diriwayatkan kepada kita dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Kata Ibnu Umar, dahulu kami mengatakan, yakni berkata, padahal ketika itu Rasulullah ada di tengah-tengah kami, ada di antara kami. Apa perkataannya? Inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, ya, dan Umar dan Utsman. Wa yasma'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik fala yunkiruhu. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan itu dan beliau tidak mengingkarinya. Diamnya Nabi menunjukkan keridhaannya. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendiamkan sesuatu yang beliau dengar padahal sesuatu itu adalah mungkar. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat yang semisal dengan ini, ya, tapi lafadznya berbeda. Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami memperbincangkan siapa yang terbaik di antara kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami perbincangkan hal itu. Fa nukhayyaru Abu Bakrin thumma Umar bin Khattab thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Maka kami memilih yang paling baik di antara kami adalah Abu Bakar, ya, dan Umar dan Utsman bin Affan, semoga Allah meridhai mereka. Ya. Sebenarnya ada satu orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman, ya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Loh, kenapa kok Nabi Isa dimasukkan? Iya, karena beliau itu termasuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita bahas pada poin tentang keimanan yang benar terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla fayaksir as-saliba wa yaqtul al-khinzira wa yadh'u jizyata." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, telah dekat waktunya akan turun di tengah-tengah kalian Isa putra Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan meletakkan upeti. Artinya orang kafir kalau sekarang kan dikasih pilihan mau masuk Islam atau tetap di atas kekafiran, cuma bayar upeti. Kalau turunnya Nabi Isa nanti, enggak ada lagi pilihan bayar upeti. Pilihannya cuma dua, masuk Islam atau kalau tidak kami perangi. Gitu ya. Nah, di mana sisi pendalilannya bahwa Nabi Isa termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada lafaz hakaman adla. Ya, Nabi Isa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunnya nanti sebagai hakim yang adil. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menerangkan bahwa Nabi Isa alaihi salam turun sebagai hakim dengan hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan turun sebagai nabi yang membawa risalah tersendiri. Jadi Nabi Isa turunnya nanti di akhir zaman bukan membawa syariat baru. Ya, bahkan dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menghapus syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di sini dikatakan Nabi Isa adalah salah seorang hakim di antara hakim-hakim umat ini. Ya. Jamaah rahimakumullah, tetapi yang dimaksud di sini oleh Imam Al-Barbahari adalah manusia terbaik dari kalangan para sahabat. Ya, dari kalangan para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau dikatakan manusia terbaik pada generasi umat Muhammad siapa dari kalangan sahabat? Nah, ini yang akan beliau sebutkan. Ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gandengkan perintah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidi. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa itu khulafaur rasyidin? Khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman. Ya, beliau adalah khalifah pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Ya. Kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, Abu Bakar selalu menyertainya. Apalagi dalam peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya. Padahal ini perjalanan yang penuh dengan resiko. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, dan Abu Bakar As-Siddiq beliau termasuk orang yang pertama kali memeluk Islam. Ya. Beliau mendapat gelar As-Siddiq karena cepatnya percaya dan membenarkan setiap apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya waktu itu peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Nah, Abu Bakar As-Siddiq beliau wafat dalam usia 63 tahun. Berarti sama ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup usia di umur 63 tahun. Ya, yaitu pada tahun 13 Hijriah. Dan dimakamkan di Madinah bersebelahan dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya. Sampai kuburannya pun berdampingan dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, manusia terbaik pada umat ini setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Abu Hafs Al-Adawi Al-Qurashi. Dia adalah khalifah kedua. Ya. Umar bin Khattab termasuk sahabat yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelum masuk Islam sangat dikenal sebagai sosok yang jago gulat dan keberaniannya dikenal. Seluruh penduduk Mekah merasa takut kepada Umar. Naam. Umar bin Khattab beliau masuk Islam setelah mendengar surat Thaha yang dibacakan saudara perempuannya. Ya. Dia sangat keras dalam membela agama Allah. Dia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraisy terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Dan saat Umar diangkat menjadi khalifah, daerah kekuasaan Islam bertambah. Kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukkan dalam kurun waktu 1 tahun. Masya Allah. Ya. Beliau adalah pemimpin yang sederhana, pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Ya. Dan banyak orang yang dari kalangan kafir tidak suka kepadanya. Di antaranya adalah orang-orang Syiah. Ya. Beliau wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi ketika hendak memimpin salat subuh. Apa memimpin salat dan dia dibunuh. Ini terjadi pada tahun 23 Hijriah. Dan beliau juga diwafatkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khalifah apa orang yang ketiga, manusia terbaik yang ada pada umat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini adalah khalifah Islam yang ketiga. Pada saat kepemimpinannya Utsman bin Affan, dia berhasil mengumpulkan wahyu. Ya, menyusun dalam bentuk mushaf seperti yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Makanya dikenal Mushaf Utsmani. Ya, itu di masa beliau. Ya. Dan Utsman bin Affan, beliau masuk Islam lewat siapa? Lewat ajakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Utsman mendapatkan gelar Zunnurain. Tahu kenapa? Karena Utsman menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sekaligus. Ya, salah satunya dinikahi terlebih dahulu, yaitu Ruqayyah. Kemudian meninggal dunia, maka turun ke adiknya yaitu Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dua-duanya adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh satu orang sahabat, makanya disebut Zunnurain. Ya, apa artinya Zunnurain? Pemilik 2 cahaya. Ya. Dan Utsman dikenal sebagai saudagar kaya, dermawan. Dia selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya. Bahkan saat berkecamuk perang Tabuk, ya, Utsman menyumbangkan lebih dari 940 unta. Bayangkan, padahal satu unta itu harganya kalau sekarang unta itu harganya di atas sapi. Berapa sekarang harga sapi yang super? Hah? Apalagi kalau kurbannya 20 jutaan ya? Iya. Itu unta di atasnya harganya. Ini 940 ekor unta. Berarti luar biasa nilainya. Iya. Plus 60 ekor kuda. Walaupun kadang sekarang itu kuda lebih mahal dari unta, apa dari sapi ya. Apalagi kalau kuda itu jago balap gitu, larinya kencang, kemudian kuda-kuda pilihan lah. Ini 60 ekor kuda. Jadi genap berapa? 1000. 1000. Nah, ini kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan beliau wafat pada tahun 35 Hijriah. Ya. Jamaah rahimakumullah, inilah tiga urutan. Penyebutan Abu Bakar dan Umar, artinya Abu Bakar dulu baru Umar, itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Memang urutannya begitu. Abu Bakar dulu baru kemudian Umar. Ini sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau urutan Abu Bakar dan Umar. Adapun urutan Utsman dan Ali bin Abi Thalib, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Makanya ketahui. Dan ini perlu dirinci. Terus yang benar gimana? Perlu dirinci. Kalau yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Utsman bin Affan dalam masalah khilafah, maka ini ciri-ciri ahli bid'ah. Ciri-ciri mubtadi menurut kesepakatan Ahlus Sunnah, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa dari sisi khilafah, masalah khilafah, Ali lebih utama dari Utsman. Ini ciri-ciri ahli bid'ah. Iya. Yang benar kebalikannya, Utsman lebih utama. Tapi kalau dari sisi afdholiyah, ya dari sisi keutamaan, memang ada yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lebih afdol daripada Utsman. Ini menurut pendapat sebagian ulama Kufah. Ya. Tetapi menurut ulama belakangan, pendapat seperti ini adalah pendapat yang lemah. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan khususnya di negeri kita dan kaum muslimin, itu urutannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian baru Ali. Tapi kita pahami, kalau yang pertama dan kedua enggak ada beda, enggak ada khilaf. Tapi 3 dan 4 ini ada khilaf. Dari sini bisa kita lihat orang yang mengutamakan Ali daripada Utsman, ini perlu dikasih tanda tanya. Dalam masalah apa? Gitu ya. Selanjutnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Tsumma afdhalun nasi ba'da haula Aliun." Kemudian sebaik-baik manusia setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 598 Masehi, iya. Dan Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak muda, dari kalangan anak-anak. Iya, dan dia dikenal sangat berani, ahli siasat perang, dikenal kecerdasannya. Bahkan pada saat peristiwa hijrahnya Nabi, Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Ali lah yang menggantikan posisi tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentara Quraisy yang mengepung rumah Nabi mengira bahwa Nabi masih berada di dalam rumahnya. Ya, masih berada di dalam rumahnya. Masih tidur. Padahal yang lagi tidur siapa? Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sudah pergi meninggalkan. Nah, dan Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah setelah ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang yang beracun. Ya, ini setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh. Beliau juga meninggal di umur 63 tahun. Masya Allah. Sama dengan Nabi. Ya, berarti Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Ali pun 63 tahun. Dan memang umur umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari itu. Ya. Dan beliau dimakamkan di Kufah, yakni Irak. Ya. Kemudian ini 4 Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya manusia terbaik pada umat ini adalah 6 sahabat lain yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Kan ada 10 sahabat. 4 diantaranya tadi kita sebutkan Khulafaur Rasyidin, 6 yang tersisa yaitu terkumpul dalam bait syair, ya, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Kalau di sini Al-Imam Al-Barbahari menyebutnya Talhah, ya, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, ya. Naam. Ini kalau kita bahas biografi satu-satu tentu sangat panjang sekali, ya. Yang jelas urutan manusia termulia, terbaik setelah wafatnya para nabi adalah itu, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baru sisanya 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain 10 orang yang dijamin masuk surga, ada sahabat yang lain. Ya. Disebutkan di antaranya adalah Thabit bin Qais ibn Syammas. Thabit bin Qais. Siapa dia? Thabit bin Qais disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika turun ayat surat apa? Al-Hujurat, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suaranya nabi. Lihat. Thabit bin Qais ini seorang sahabat yang dikenal suaranya tuh keras. Ya. Lemparannya jauh. Kan ada orang-orang yang dikenal mempunyai kelebihan suara seperti itu. Ya. Kemudian Thabit bin Qais sangat peka. Ketika turun ayat ini, ya, dia pun menangis. Kenapa? Karena takut bahwa dirinya lah yang dimaksud dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua ini. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa larangan dari Allah meninggikan suara lebih dari suaranya nabi. Ya. Sampai berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengurung dirinya Thabit bin Qais, terlihat murung seperti orang yang tertimpa musibah besar, karena merasa bahwa ayat itu menimpa dirinya. Lihat, itu sahabat sangat sensitif, ya, dalam hal-hal yang berkaitan seperti ini mempunyai rasa khauf, takut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengutus seseorang, idhab ilaih, pergilah kamu kepada Thabit bin Syammas, Thabit bin Qais bin Syammas, katakan kepada dia. Nah, lihat, annaka lasta min ahlin nar, pesan Nabi ini kepada utusan, bilang ke dia bahwa kamu bukan termasuk ahli neraka, walakinnaka min ahlil jannah. Ini dia sisi pendalilan kita, bahkan engkau termasuk ahli surga. Lihat, Nabi SAW menghibur Thabit bin Qais bahwa bukan dia yang dimaksud dalam ayat tadi. Ya, nah, dan ini menjadi dalil bahwa selain 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya adalah siapa? Tadi Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian siapa lagi? Di antaranya adalah ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya enggak boleh mencela salah seorang dari istri nabi. Bahkan setelah Rasulullah wafat, istri-istri Nabi yang menjanda haram dinikahi oleh para sahabat. Karena apa? Istri-istri Rasulullah di dunia akan menjadi istri-istri beliau pula di akhirat kelak. Ya. Terutama Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak perkara dalam agama ini melalui siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kemudian siapa lagi urutannya setelah itu? Ya, selanjutnya adalah ada beberapa sahabat. Ya. Naam, ya tentu termasuk Khadijah ya, sebagian besar anak-anaknya Nabi itu dari Khadijah. Kecuali Ibrahim, dia lahir dari siapa? Sariyah, ini hamba sahaya Maria Al-Qibtiyah. Nah. Kemudian Bilal. Bilal bin Rabbah, Abdullah bin Salam, Uqasha bin Mihsan, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Tsumma afdhalun nasi ba'da ha'ula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnul awwalul ladzi bu'itsa fihim al-muhajirun al-awwaluna wal ansar wa hum man shalla al-qiblatain. Kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi pertama yang mana beliau diutus ke tengah-tengah mereka, yaitu dari para sahabat muhajirin yang paling awal, dan juga dari kaum ansar serta orang-orang yang ikut sholat menghadap dua kiblat. Ini sahabat yang mengalami dua kiblat, kan ke Baitul Maqdis sama ke Ka'bah. Ya, ini ada dalam Al-Qur'an keutamaan al-muhajirin wal ansar, yaitu di surat At-Taubah ayat 100. Wassabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil-dalil ya yang jelas sekali mematahkan apa yang sempat bikin heboh kemarin, yaitu adanya salah seorang siapa dai yang terkenal yang dianggap sebagai ahli tafsir, namun anehnya sangat berani dia bersendirian mengatakan bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga ya, dalam acara apa tayangan di televisi ya, ketika pembawa acara bertanya, saya akan bertanya tentang kemuliaan di sisi Allah. Itu kan kalau Nabi Muhammad sudah dijamin sebagai manusia yang dijamin masuk surga. Nah itu kita manusia-manusia saat sekarang dan masa yang akan datang, apakah ada kemungkinan untuk mengejar status seperti itu? Paling tidak ya seperberapalah gitu. Ini pertanyaan si pembawa acara. Kemudian sang ustaz tadi menjawab, satu hal dulu, kata dia, tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Ya, naam. Nah ini jemaah rahimakumullah, jelas bertentangan. Ya, banyak sekali dalil-dalil bahwa Nabi SAW telah dijamin masuk surga. Pertama apa? Surat yang dihafal oleh kaum muslimin, Inna a'tainakal kautsar. Ya kan? Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, telaga yang ada di surga. Lihat, telaga yang mempunyai banyak keistimewaan. Naam. Jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa beliau dijamin masuk surga. Dari sisi yang kedua, Nabi SAW telah dijamin diampuni seluruh dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Makanya ketika beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, kata Aisyah, engkau masih melakukan hal seperti ini, padahal dosa-dosamu yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Iya kan? Istrinya, para sahabatnya, semua sepakat bahwa beliau sudah dijamin mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Allah berfirman dalam surat Al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jelas sekali dari Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ini ayat dalil bahwa Rasulullah sudah dijamin akan diampuni dosa-dosanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, tentu sangat jelas jemaah bahwa orang yang telah diampuni oleh Allah maka pasti dijamin masuk surga. Ya. Ini yang harus kita pahami. Orang kalau mendapatkan pengampunan dari Allah, dosa-dosanya diampuni, pasti masuk surga. Iya. Makanya contoh ada amalan-amalan yang apa? Pahalanya itu berupa pengampunan dosa. Kan gitu. Seperti pahala puasa Ramadan, pahala qiyam Ramadan, kemudian juga malam Lailatul Qadar, sampai Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, "Apa yang harus saya ucapkan kalau malam itu bertepatan Lailatul Qadar?" Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh apa? Untuk memohon ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lihat, Rasulullah tidak menyuruh Aisyah untuk minta surga, tapi apa yang disuruh? Minta supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena otomatis orang yang mendapatkan pengampunan dosa akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, makanya jangan seperti Abu Nawas yang dalam bait syairnya, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas masuk surga. Ya, tapi saya juga enggak kuat di neraka. Ya, bingung dia. Kalau minta surga, minta dengan sungguh-sungguh. Mohon pengampunan kepada Allah. Atau seperti orang-orang sufi, wah saya mah beribadah enggak ngarep apa-apa dari Allah. Ya. Kalau ngarep pahala itu mah ibadahnya pedagang. Ya, jangan. Ibadah intinya satu, supaya diridhoi Allah. Gitu ya, misal meraih keridhoannya. Nah, ini dari satu sisi terkesan benar, dari sisi yang lain keliru. Iya. Orang-orang, atau bahkan yang lebih parah lagi, sampai ada yang bilang yang intinya saya mah kalau asal diridhoi oleh Allah enggak apa-apa dah masuk surga asal Allah ridho, apa Allah masuk apa enggak apa-apa masuk neraka asalkan Allah ridho. Na'udzubillah. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala meridhoi seseorang lalu Allah akan masukkan dia ke neraka? Tempat orang-orang yang Allah ridhoi adalah surga. Begitu. Nah, ini sisi yang kedua. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga karena sudah dijamin dosa-dosanya diampuni. Ya. Begitu juga banyak jaminan bagi kaum mukminin yang beramal saleh, yang melakukan ketaatan, dijamin dengan surga. Ya. Kalau Allah menjamin orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dengan surga, lantas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga? Ini kan satu hal yang aneh. Allah memerintahkan kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini perintah dari Allah untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan berkaitan dengan pembahasan kita, di antaranya Nabi menjamin 10 orang sahabat dan beberapa sahabat yang tadi kita sebutkan masuk surga. Bagaimana mungkin Nabi menjamin sahabat-sahabatnya masuk surga sementara dirinya belum terjamin? Ini kan hal yang enggak mungkin. hal yang mustahil. Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Ini sahabat-sahabat yang tadi kita sebutkan. Nabi katakan, oh, sahabat fulan di surga, sahabat fulan di surga. Iya, logikanya apa? Kalau Nabi SAW mengabarkan bahwa para sahabatnya masuk surga, Nabi yang menjaminnya, masa dirinya belum terjamin? Ya. Nah, banyak hadis-hadis yang lain sebenarnya jemaah, namun karena keterbatasan waktu, ya sudah jam 1, kita tutup bahwa secara umum Nabi menjamin orang-orang yang beramal saleh dengan surga. Ya, di antaranya kata Nabi, ana za'imun, ya aku menjamin rumah di pinggir surga. Jadi surga seperti yang sudah kita bahas, penduduknya itu ada yang tinggal di tengah-tengah, ada yang di pinggir-pinggiran gitu ya. Kalau kita mah ya pinggiran juga enggak apa-apa dah, yang penting di surga gitu ya. Ah, benar, emang ada hadisnya, pinggir-pinggiran gitu. Ntar kan lama-lama kegeser gitu ya ke tengah, bisa main-main ke tengah gitu. Siapa itu? Aku jamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia itu benar. Makanya jangan suka debat. Ya. Kalau kamu sudah merasa yakin di atas al-haq, ada orang liberal atau orang semacam ini mau tukar pikiran, jangan mau ditukar-tukar. Pikiran kamu udah bagus. Jangan mau ditukar mati pikiran dia yang jelek. Ya, mau istilah tukar pikiran, debat apa? Ini, meninggalkan debat. Dijamin rumah di pinggiran surga. Wa baitun fi wasatil jannah liman tarakal kadzib. Nah, yang kedua, kata Nabi, aku menjamin rumah di tengah-tengah surga. Nah, ini enak bagian tengah-tengah. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan dusta. Wah, ini ya, enggak gampang ya. Walaupun hanya bercanda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waduh, kasihan betul itu. Para pelawak kalau kebanyakan bohong ya. Wa in kana mazihan wa baitun fi ala jannah, dan aku menjamin rumah di bagian atas surga bagi siapa? Bagi orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya mulia. Nah, ini dalil-dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin secara umum kepada umatnya yang mau mengamalkan amalan-amalan saleh tadi, meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Kalau perdebatan itu tidak membawa banyak manfaat, ya Rasulullah juga menjamin rumah, apa, orang yang akan menempati rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan perbuatan apa dusta walaupun bercanda. Di sisi yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang menjaminku dua hal, yaitu lisannya dan kemaluannya, aku jamin baginya surga. Ini dalil-dalil kalau Rasulullah berani menjamin, masa dirinya belum terjamin. Iya, secara logika itu hal yang mustahil. Dan banyak sisi-sisi yang lainnya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang ya, supaya enggak korupsi waktu istirahatnya ya. Ya, jazakumullahu khairan, naktafi bihadza, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.